Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri sizə yenə bir çatdıracaq. Ülviyyə Sədzədə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizə bütün dünyadan 3W.azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asa bilərsiniz. Əvvəl cavab haqqında.
Bugünə Bakıda sinoptiklər yağış gözləmirlər. Hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir möhkəmlənəcək. Havanın temperaturu isə paytaxtda 21-25 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman çiskin gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, temperatur rayonlarda 20-25 dərəcə olacaq.
İndi isə əsas xəbərləri çatdıraq.
Azərbaycanda prezident seçkisi başladı. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər.
Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə Cənubi Asiya məsələsini müzakirəyə çıxarırlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada da seçkidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycanda prezident seçkisidir. Səhər saat 8-dən səsvermə məntəqələri artıq açılıb. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər. Səsvermənin nəticələri bugün axşam məlum olmalıdır. Babək Bəkir ətraflı danışacaq.
Prezident seçkisinin nəticələri səsvermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səsvermə günü bütün məntəqələrdə əsas seçki siyahları ilə yanaşı, əlavə seçki siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyası əsas seçki siyahları ilə yanaşı və bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdi əlavə seçki siyahısı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsində edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçki siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5000-dən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4800000-dən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47000-dən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Babək Bəkir xəbər verirdi. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi seçkini Naxçıvandan izləyəcək. Bu barədə məlumatı da APA xəbər agentliyi yayıb.
Seçkini boykot edən müxalifət partiyalarının əməkdaşlıq mərkəzi isə oktyabrın 18-də aksiya keçirmək istəyir. Onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət ediblər. Aksiyada Müsavat, Xalq Şəhbəsi, Liberal Partiyaları və Azərbaycan naminə İctimai Forumun üzvlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Bugün seçkiyə görə bütün ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək. Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə Turan Xəbər Agentliyinə nazirlikdən məlumat veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Azərbaycanın gələn il üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir barrel üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Parlamentə təqdim olunan gələn ilin büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə gələn il orta aylıq əmək haqqı 350 manatı keçəcək. Büdcənin 3-də 1-i sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 18%, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya ilə Gürcüstan avqustdakı münaqişədən sonra birinci dəfə üzbəüz oturub Cənubi Asiya məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Görüş Cenevrədə olacaq. Danışıqlarda Cənubi Asiyanın da Abxaziyanın da nümayəndələri iştirak edəcəklər. Rusiya yaydakı münaqişədən sonra Gürcüstanın bu iki separatçı bölgəsinin müstəqilliyini tanıyıb. Rusiya indiyə kimi təkid edirdi ki, Cenevrədəki danışıqlarda separatçı bölgələrin nümayəndələri də iştirak eləsin, Gürcüstan razılaşmırdı. Bugünkü görüşün əsas təşkilatçısı BMT-dir. Jurnalistləri danışıqlara buraxmayacaqlar.
Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Bu, Respublikaçı John McCain və Demokrat Barack Obama'nın üçüncü debatıdır. CBS News və New York Times'ın milli sorğusuna görə Obama McCain'i 14 vahid qabaqlayır. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-ündə olmalıdır.
Amerika hökuməti problemli bankların səhmlərinin alınması üçün daha 250 milyard dollar ayıracaq. Amerika prezidenti George Bush bu qərarı açıqlayıb. Yeni plan 9 iri bankın səhmlərinin alınmasını nəzərdə tutur. Bu məbləğ Kongresin federal xəzinədən ayırdığı 700 milyard dolların hesabını ödənəcək. İndiyə qədər Amerika hökuməti bankların ancaq borclarını alırdı. Bankların səhmlərinin alacağını bir neçə Avropa ölkəsi də elan edib. Avropa dövlətləri maliyyə böhranından çıxmaq üçün banklara ümumilikdə 2 trilyon avroya yaxın vəsait ayırıblar. Bu xəbərdən sonra dünya birjalarında səhmlərin qiyməti qalxmağa başlayıb. Və Türkmənistanın cənubu Yalatan Osman qaz yatağı dünyada 5-ci böyük yataqdır. Məlumatı Türkmən Xəbərləri Agentliyi yayıb. Agentlik deyir ki, bunu Britaniyanın Gaffney Klein and Associates şirkəti də təsdiqləyib. Amma hələlik şirkətin özündən bu barədə başqa media mənbələrinə bir söz deməyiblər. Türkmənistan təbii qazının əsas hissəsini Rusiyaya satır. İndi istəyir ki, Çin, Pakistan, Hindistan da qazla təchiz eləsin. Amma bundan qabaq gərək Türkmənistan qaz yataqlarının miqyasını dəqiqləşdirsin.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Birazdan da biz yerlərdə işləyən əməkdaşlarımızla əlaqə saxlayacağıq. Seçki ilə bağlı son məlumatları sizə çatdıracağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda bizim səhər verilişimizi Xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizim səhər verilişimizdən tutmuş gecə yarısına qədər olan verilişlərimizdə siz gün boyu ən son seçki xəbərlərini izləyə biləcəksiniz. Həm 101.7 FM-də canlı-canlı, həm də 3W.azadlıqradiosu.az saytından. Başlayırıq seçki xəbərlərinə.
Bir qədər əvvəl də dedim ki, təxminən bir neçə dəqiqə əvvəl seçki səs vermə başlayıb Azərbaycanda və biz də yaxın dəqiqələrdə seçkini izləyən əməkdaşlarımıza bağlanacaq, səs vermənin gedişatı ilə bağlı məlumatları alacağıq. Studiyada isə hüquqşünas və seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov demək öz şərhlərini verəcək.
Hafiz Həsənovla birazdan söhbətə başlayacaq. Bu arada istəyirik siz də bizim söhbətimizə qoşulasınız. 050-744-1017 bizim mobil nömrəmizdir. Bizə öz seçki təcrübənizdən yazmağınızı istəyirik. Seçki təcrübəniz barədə bizə SMS göndərə bilərsiniz.
Seçkilər deyin, qəzetlərin icmalını yaddan çıxartmayacaq. Bu səhərdə qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Odur ki, dalğanı dəyişməyin. Və artıq prodüserimiz işarə edir ki, əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu telefon xəttindədir. O Bakıda, Xətai rayonunda 36 saylı seçki dairəsində seçkiləri izləyir. Maarif, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir, şahınız.
Necə gedir Maarif? İlk müşahidələr nədir? Gələn var mı seçki məntəqələrinə? Artıq 8 dəqiqədir ki, səs vermə başlayıb.
Bəli, Ülviyə, mən bir qədər də dəqiqləşməliyim. 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin mən 2 saylı məntəqəsindəyəm. Hə, artıq bir 10-dan artıq səs verməyə gələnlər var və onların hələlik müşahidələrimizdə görürük ki, onların parmaqlarının mürəkkəbi yoxlanılır, vurulur. Bundan sonra onlar çıxırlar və öz vəsiqələrini təqdim edirlər və səs, yəni kabinə girib oradan da şəffaf qutular atırlar. Mən bütün prosesin aparılmasını müşahidə elədim və onu da qeyd edeyim ki, burada ATƏT-in müşahidətlərini mən gördüm. Lap təhərtizdən başqa yerli müşahidətlər yox idi. Yerli müşahidətlərdən indi 2 nəfər gəlməkdədir. Onlardan biri partiyalardan birini təmsil edir, Sosial Rifah Partiyası. Və digərini hələ mən, yəni efirə çıxdığıma görə dəqiqləşdirə bilmədim. Bax, hələ ki, belə davam edir. Mən ATƏT-in müşahidətlərindən müraciət elədim ki, onlar ilkin fikirləri nədir? Onlar dedilər ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz sizə təxmini öz fikirlərimizi deyə bilərik ki, seçki necə başladı və münasibətimiz necədir bu məsələ. Düzdür, onlar müəyyən fikirlər söylədilər seçki məntəqəsinin sədrinə, bir adı xanlar ova ki, bu sizin nümayəndələr kurslar keçiblərmi, təlimlər keçiblərmi və sədir də bildirdi ki, bəli, onlar keçiblər və onlar müəyyən maraqlı müşahidələr aparırlar və onlar hətta mən indi burada sizinlə danışanda onlar küçəyə də baxırlar ki, ola bilsin hansısa məqamlara yəni nəzarətləyirlər. Bax, hələlik ki, belədir. Amma adamlar
buyur.
Yəni yavaş-yavaş gəlməkdədir, o qədər də kütlə vaxın yoxdur.
Exit pollçular var mı, görünürmü?
Var, bir exit poll aparan təşkilat var, mən öyrəndim və onlardan bir nəfər xanım burada hal-hazırda exit poll aparır, yəni çıxışda.
Yerli təşkilatdır da yəqin ki, çünki bu il...
Əlbəttə, mən ad çəkmək istəməzdim, bəli, yerli təşkilatdır. Təbii ki, mən onlardan soruşdum ki, siz hansı yəni, qurum tərəfindən maliyyələşirsiniz, yerli, beynəlxalq və o ekspola paran xanım bildirdi ki, o bir günlük şeyə dəvət olunub, bilmir bu barədə. Mən də o baxımdan, yəni o... Təşkilatın adını çəkmək istəmirəm, amma ekspol aparılır.
Minnətdar.
Buyurun.
Çox sağ ol, Marif. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu idi, Xətaydan 36 saylı dairədən məlumat verirdi. İndi Mərkəz Seçki Komissiyasına bağlanırıq.
Sevinç Hüseynzadə telefon xəttindədir, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Sevinç, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir, Şahnaz.
Bu dəqiqələrdə aldığımız məlumata görə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov mətbuat konfransına keçirməli idi. Son məlumatlar nədir?
İlk mətbuat konfransını keçirir Məzər Pənahov və rəsmi şəkildə 15 oktyabr prezident seçkilərinin rəsmi açılışını elədi. Məzər Pənahov qeyd elədi ki, bu il prezident seçkisi 125 dairədə 5359 məntəqədə keçirilir və bu məntəqələrin 33-ü xarici dövlətlərdəki diplomatik nümayəndələrdədir, qalanları hərbi hissələrdədir, islah əmək müəssislərində bir də Azərbaycan bayrağı altında üzən gəmilərdə yaradılıbdır. Səsvermədə 4 milyon 800 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı iştirak eləyir və səsvermə 8-dən başlayıb saat 7-yə kimi davam eləyəcək və ilkin nəticələr səsvermələrlə bağlı səsvermə başa çatandan 2-3 saat sonra elan olunacaqdır və qeyd edim ki, bu ilki seçkilərdə Məzar Pənahov qeyd elədi ki, ilk dəfədir ki, kameralardan istifadə olunur, ancaq kameralar yalnız seçki məntəqələrinin 10% üçün yaradılıbdır, 10% təmin olunubdur. Yəni 500 ədəd cəmi kamera yerləşdirilibdir və MSK bunun seçkilərin şəffaf keçirilməsi üçün bir vasitə olduğunu deyibdir. Məzər Pənahov eyni zamanda dedi ki, ictimaiyyət gün ərzində seçkilərin gedişi ilə bağlı məlumatlandırılacaq və bugün 5 dəfə mətbuat konfransı olacaq. Bundan bugünkü saat 8-dəkindən əlavə saat 10-da, 12-də, 15-də, 17-də, bizdə 19-da.
Mətbuat konfransını Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri keçirəcək yəqin ki, çünki Məzar Pənahov günün sonunda keçirtməlidir mətbuat konfransını. Dəqiqləşdirmək istəyirdim sadəcə.
Aha. Bəli, elədir. Hazırda da həmin mətbuat konfransı, Məzar Pənahovun təşkil elədiyi mətbuat konfransı davam edir
şahmat. Sevinç, təşəkkür edirik. Yəqin ki, mətbuat konfransında daha hansı fikirlər səslənir, bas sonra səndən öyrənəcəyik, yenə sənə bağlanacağıq.
Bu Seçkilər İnformasiya Mərkəzindəki əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə idi. Siz gün boyu hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Ən son seçki xəbərlərini biz sizə çatdırmağa çalışacağıq. Həmçinin 3W Azadlıq Radiosu.az saytında da xəbərlərimiz təzələnəcək. Elanlardan sonra yeni efirdəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz eşləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ülviyyə Əsədzadə.
Birazdan mətbuat icmalını verəcəyik. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazır? Bu arada Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan mətbuatının işinə qiymət verib. Təkcə mətbuatın yox, həm də elektron kivlərin işinə qiymət verib. Bununla bağlı hesabatını açıqlayıb dünən. Hesabatda bir məqam xüsusi vurgulanır ki, hazırda prezidentlik səlahiyyətlərini yerinə yetirən İlham Əliyevin və onun xanımının səfərləri fəaliyyəti daha geniş işıqlandırılıb, nəinki başqa namizədlərin.
Amma rəsmi mətbuat təşkilatın bu fikirlərini rədd edib və deyib ki, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi qərəzlidir. Üstəlik günahı prezidentliyə namizədlər də görür rəsmi mətbuatın nümayəndələri. Şəhla Sultanova bu haqda reportaj hazırlayıb.
Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycanda seçki ərəfəsində medianın seçki prosesini necə izləməsi haqqında açıqladığı hesabatında belə deyib. Hesabatda bildirilir ki, yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentlik digər namizədlərin fəaliyyətini isə laqeyd yanaşılıb. Sərhədsiz Reportyorlar bildirir ki, media seçkiləri boykot edən müxalifət partiyalarının aksiya keçirməsinə hökumətin icazə verməməsini işıqlandırmayıb. Toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə bu daha çox hökumətin islahatlar qərarı ilə bağlı olub. Hesabata görə çap mediası isə daha çox seçkilərin təşkili və seçkiyə aid olmayan diplomatik fəaliyyət barədə yazıb. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici əlaqələri burada yer alıb. Namizədlərlə bağlı yazılar isə çap mediasında yer tutmayıb. Sərhədsiz departamentlərin Avropa və MDB ölkələri bölməsindən Elza Vidal deyir ki, onları daha çox narahat edəndə olub ki, seçki təbliğatı üçün ayrılan vaxt və yerdən əlavə namizədlər haqqında məlumat verilməyib.
Biz medianın seçki prosesində namizədin platforması haqqında məlumat verməkdə, sualları lazımi qaydada qəbul etməyib ötürmədə və namizədlərin platformasını fəal müqayisə etməməsindən təsirləndik. Monitorinq apardığımız çap mediası seçki kampaniyası haqqında və ölkədə gedən hadisələrlə bağlı məlumat verməyib.
Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri İxtiyar Hüseyninin fikrincə bu təşkilat növbəti dəfə qərəzli və qeyri-obyektiv münasibətini ifadə edib. Onun sözlərinə görə prezidentin bölgələrə səfəri çap mediasında ona görə yer alıb ki, ölkə başçısının səfəri haqqında məlumat vermək lazım idi. Ölkədə gedən sosial islahatları vurğulamanın səbəbi isə olub ki, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yer alıb və onlar bununla bağlı məlumat vermək istəyiblər. İxtiyar Hüseyninə görə digər namizədlərin mediada yer ala bilməməsinin başqa səbəbi də oldu ki,
yəni gələ bir kişi də məlaqlandırasan. Prezidentin namizədlərin özləri də seçki kampaniyasında fəal iştirak edəmiyiblər. 7 namizəddən bizim köşkatmaya yəni pulsuz efir ayrılırdı. Onların cəmi 3-ü gəlmişdi. 4-ü gəlməmişdi. Gəlməməyinin səbəbi deyim, onların adamı yox idi. Təsəvvür edin, səlahiyyətli nümayəndə yox, bir səlahiyyətli nümayəndə tapıblar və o da bilmir, ora getsin, bura getsin. Ondan sonra isə ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pulsuz ödənişdi. 4 prezidentin namizədinin materialı olmadı. Gətirib çatdıra bilmədilər.
Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə bildirir ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə də televiziyalar müstəqil deyillər, hökumətdən asılı haldadılar. Ona görə onlardan bugün hesabatda yer almış fikirdən fərqli bir addım da gözləmək çətindir. Onun sözlərinə görə müstəqil olmayan qurumlar balanslaşdırılmış və hər tərəfli məlumat verməyə hər zaman çətinlik çəkiblər.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar televiziyalara çıxarılması problematikdir. Çap mediası ilə bağlı biz danışsaq, burada da böyük miqdarda qəzetlər deməli artıq ictimai siyasi məsələlərlə bağlı hökumətin mövqeyini əksilətdirirlər.
Hesabatda o da bildirilir ki, həm yayım, həm də çap mediasında prezidentin həddən artıq çox yer alması və digər namizədlərin əksinə yer almaması seçicilərə seçki kampaniyası barədə tam və balanslı məlumat almağa imkan verməyib. Monitoring AzTV, İctimai TV, Aynəz televiziya kanalları, Azərbaycan Radiosu və İctimai Radioda Xalq, Respublika, Azərbaycan və Bakinski Rabochi qəzetləri üzrə aparılıb.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq.
Əsas xəbər başlıqlarımızı xatırlayıq, daha sonra müxbirlərimizlə əlaqəni davam elətdirəcək. Azərbaycanda bugün prezident seçkisidir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir, ənənəvi müxalifət partiyaları seçkidə boykot ediblər.
Bugün seçkiyə görə ölkədə polis gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Rusiya ilə Gürcüstan münaqişədən sonra birinci dəfə bugün üzbəyəz oturub Cənubi Ossetiya məsələsini müzakirə edəcəklər.
Amerikada prezidentliyə namizədlər isə bugün axırıncı dəfə debata çıxacaqlar. Gələn ayın 4-ü Amerikada da prezident seçkiləridir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Müsalə Əlibəyli telefon xəttindədir, əməkdaşımız. Müsalə, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Müsalə, haradasan sən indi? 14 saylı Əzbəyv rayonu seçkilərisin.
Bəli, bəli. 2 saylı seçki məntəqəsində.
Nə görmüsən? Sən 18 dəqiqə keçib artıq.
Saat 8-də yəni açıq elan edildi. Lakin buna baxmayaraq 8-dən tez gələn seçicilər də var idi. Lakin onlara icazə verilmədi. 8-dən sonra isə yəni aktivliyi müşahidə olunur. Yəni seçicilər hələ də gəlirlər. Və iki şəffaf qutu və bir daşınan qutu var və qalan şey hələ ki qaydasındadır.
Bəs müşahidəçilər var mı məntəqədə?
Bəli, bəli, müşahidəçilər var və beynəlxalq müşahidəçilərdən də vardı. Rusiyadan gəlmiş beynəlxalq müşahidəçi və digər partiyalardan da müşahidəçilər vardı.
Sən Bakının hansı hissəsində? Yəni,
mən Şivalan qəsəbəsindəyəm.
Təşəkkür edirik. Başqa əlavə edəcəyim bir məlumat var mı?
Yox.
Hər halda biz gözləyirik, studiyada işləyirik. Bir məlumat olarsa, maraqlı müşahidələr olarsa, biz gözləyirik burada. Keçək mətbuat icmalına. Deməli, bu barədə biz birazdan danışacağıq ki, Milli Bank kreditləri ucuzlaşdırıb, deməli, Mərkəzi Bank uçot dərəcələrini aşağı salıb. Başqa xəbərlər də var.
Var, amma hələlik Məlahətlə əlaqə saxlayırıq. Prodüserimiz Naxçıvana bağlanırıq. Məlahət Nəsibovadır telefon xəttində. Məlahət, sabahın xeyir. Məlahət?
Bəli.
Sabahın xeyir və artıq 20 dəqiqədir seçkilər başlayıb. Hansı məlumatlar var? Müşahidələrin nədir?
Naxçıvanda seçki məntəqədən şəhərdə 4 saylı dairənin məntəqələrində müşahidə elədim məntəqələrin asılmasını. Yəni 7:00-da məntəqələr asıldı, 8:00-da səs vermə artıq başlamışdı. 10 dəqiqə ərzində məntəqələrdə təxminən 4-5 nəfər səs verirdi. Bu da ki, ötən ilki seçkilərdən fərqli idi. Ötən ilki seçkilərdə əhali daha çox səhər-səhər aktiv olurdu. İndi hələ ki aktivlik hiss olunmur. Bir də ki əsas aktivlik web kameralar qoyulan məntəqələrdə hiss olunur. Yəni həmin məntəqələrdə biz müşahidə etdiyimiz o 4-5 nəfər seçici həmin məntəqələrdə səs verirdi. Bir də burada daşınmaz qutular qoyulsa da çox qəribədir ki, hələ ki heç bir məntəqəyə ərizə ilə əhalilər müraciət deyirlər məntəqə sədrləri ki, ərizə ilə onlara müraciət olunmayıbdır. Ona görə də bəzi daşınan qutular bloklanmamışdı, yəni artıq şəkildə idi. Dedilər ki, əgər müraciət olunan olmasa, biz bu qutuları dairəyə qaytaracağıq.
Məlahət, yəni səs verməyə gələnlərə mane olan ya başqa neqativ hallar müşahidə olunmur ki?
Yəni onların seçimlərində təsir var mı?
Bax, bu seçki demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında deyəsən ən sakit keçən seçki olacaqdır. Çünki əvvəlki illərdən fərqli olaraq hələ ki kimsəyə mani olan yoxdur və hər kəs mədəni şəkildə məntəqəyə dəvət olunur.
Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Peter Semlidir, Naxçıvanda izləyir seçkini.
Bəli, Peter Semlidir Naxçıvanda izləyir seçkini. Dünən onların bir sıra görüşləri oldu Muxtar Respublikanın rəhbərliyinə. Eləcə də Peter Semlidir Azadlıq Radiosunun əməkdaşları ilə, eləcə də Resurs Mərkəzinin əməkdaşları ilə görüş keçirdi. Naxçıvanda seçkilərlə bağlı seçkilərdən bir gün əvvəl olan vəziyyətlə maraqlandı. Bir də ki, bir şeyə qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan seçki dairələrində əsasən Ümid Partiyasının, bir də Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrindən başqa əsasən şəhərdə biz gəzdiyimiz bir neçə məntəqədə hələ ki digər namizədlərin nə vəkillərinə, nə nümayəndələrinə, nə də ki müşahidəçilərinə rast gəldik.
Ola bilsin siz bütün şəhəri əhatə edə bilməmişsiniz, amma hər halda biz sizə gün ərzində bağlanacağıq. Təşəkkür edirəm Məlahət. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova idi. Bizdən ayrılmayın. Biz saat 9-a kimi buradayıq. Xəbərətər xüsusi formatda çıxacaq və yarısından sonra, 9-un yarısından sonra biz seçki eksperti ilə söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır ki, hər şey seçki üçün.
Herkes seçkini hələlik qiymətləndirməyə tələsmir, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin içmalı ətraflı. Ekspresdən başlayırıq. Hər şey seçki üçün. Seçki günü sakitliyin, ictimai əsayişin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi tədbirlər planı hazırlayıb. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib. Plana əsasən polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Şəhər və rayon polis orqanlarına artıq planla bağlı məlumatlar da göndərilib. Seçki günü Bakı metropolitenin hərəkəti qrafikinə dəyişiklik etməyəcək. Bakı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovan APA-ya verdiyi məlumata görə 15 oktyabr qeyri iş günü olduğundan metroda sərnişinlərin azalması ehtimalı var. Buna görə də metro şənbə günü qrafiki ilə işləyəcək. Amma buna baxmayaraq seçki günü hər hansı xoşa gəlməz hadisənin baş verməməsi üçün metropolitendə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Azərenerji açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərovan sözlərinə görə isə seçki ilə bağlı ölkənin bütün regionlarının elektrik enerjisi ilə təchizatında problemlər olmayacaq. SAT Azərenerjinin bütün yerli strukturları seçkilərə hazırlıqla bağlı olaraq gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bütün yaşayış məntəqələrində transformator məntəqələrinə, yarım stansiyalara baxış keçirilib, seçki günü problemlərin yaranmaması üçün tədbirlər görülüb. Beləcə də Bakı elektrik şəbəkəsinin mətbuat xidmətindən də şəbəkənin bir neçə gündür gücləndirilmiş iş rejimində
işlədiyi bildirilir. Ekspres yazırdı bu haqda.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkir hələlik seçkini qiymətləndirməyə tələsməyib. Boykotçuların mövqeyi Avropa Şurasının hesabatında nəzərə alınacaq, yazır Azadlıq qəzeti. Andrey Serkir deməli Turan agentliyinə müsahibəsində deyib ki, onlar hələlik seçki qabağı vəziyyəti qiymətləndirmək istəmirlər, öz mövqelərini seçkidən sonra ifadə eləyəcəklər. Bu hesabatlarında həm vətəndaş cəmiyyətinin, həm prezidentliyə namizədlərinin, həm də seçkilərdə iştirak eləməyən müxalifət partiyalarından alan informasiyaları daxil eləyəcəklər. Bu məlumatı Turan agentliyi yaymışdı və Azadlıq qəzeti yerləşdirmişdi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə Əflatun Amaşov Mətbuat Şurasının sədri müsahibə verib. O deyib ki, müxbirin sualına cavab olaraq, ötən seçkilərlə müqayisədə mətbuatın fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Cavab belədir ki, ötən seçkilərlə müqayisədə qəzetlərin fəaliyyətində müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərq var. Bu seçkilər zamanı qara piyara ümumiyyətlə yer verilmədi. Etik normalara ciddi şəkildə riayət olunmağa çalışdı. Xırda qüsurlar qeydə alınsa da bu sırf etik məsələlərlə bağlı deyildi. Hər halda bu Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun Yeni Azərbaycan qəzetinə verdiyi müsahibədə fikirləri idi.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində bizim səhər verilişimizi xəbərətəri dinləyirsiniz. Mətbuat icmalından sonra yenə davam elətdirəcək müxbirlərimizə bağlanacaq son seçki xəbərlərini öyrənmək üçün. Dünyadakı maliyyə böhranı ilə əlaqədar əksər ölkələrdə kreditlər üzrə baza faiz dərəcələrinin aşağı salınmasından sonra Azərbaycanda da belə addım atılıb. Milli Bankın idarə heyəti ölkənin bank sistemində maliyyə sabitliyinin qorunması məqsədi ilə kreditlər üzrə uçot dərəcəsini 15%-dən 12%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddini isə 20%-dən 17%-ə indirib. Və bu məsələni bizim Yol qəzeti iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdən xahiş edib ki, şərh eləsin. Azər Mehdiyev Milli Bankın bu qərarının dünya və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün gərgin vaxtda verildiyi qənaətindədir. Stat, belə ziddiyyətli bir məqamda verildiyi üçün qərarın hansı müsbət nəticələrin olması barədə danışmaq çox tezdir. Dünyada iqtisadi böhran getdiyi bir zamanda kreditə tələbat artar və bu tələbatın artması kreditlərin faizlərinin də artmasına səbəb olur. Ekspertlərin fikrincə Milli Bankın atdığı bu addımı iki istiqamətdə izah eləmək olar. Birincisi, Milli Bank cəmiyyətə göstərməyə çalışır ki, Azərbaycanda bank maliyyə sektoru kifayət qədər sabitdir və panikaya ehtiyac yoxdur. Bu səbəbdən də Milli Bankın qərarını müsbət qarşılamaq olar. İkinci məqam budur ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, bahalaşmanın davam etdiyi bir şəraitdə kredit faizlərinin artması onsuz da baha olan malların daha da bahalaşmasına gətirib çıxara bilər. Milli Bankın qərarlarının birbaşa siyasi proseslərə təsir imkanı azdır. Bunu da iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyib, Milli Bank kreditləri ucuzlaşdırıb Azərbaycanda.
Elə təxminən eyni mövzuya Yeni Müsavat qəzetdə toxunub, demək, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə söhbət edib qəzetin əməkdaşı, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri yoxdurmu? İqtisadçının fikrincə, dünya maliyyə bazarındakı böhranın Azərbaycana təsirləri müxtəlif istiqamətlərdir. Bank, maliyyə sektorlarına təsiri var. Qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri yoxdur deyilməsinin heç bir arqumenti də yoxdur. Çünki əgər təsirlər olmasaydı, bank sektorunda vəziyyət bu cür dəyişməzdi. Əvvəla bank sektorun müəyyən kredit qoyuluşlarını və məhdudlaşdırılmasına və yaxud müəyyən müddətə dondurulmasına qərar verib. Bu haqda Qubad İbadoğlu deyib bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdıraq. Ülviyyə Əsədzadə,
Şahnaz bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, birazdan davam eləyəcək.
Və sonda sizə bir xəbəri oxuyaq. Yaponiyada bugünə qədər ən kiçik, daha dəqiq desək 3.4 sm hündürlüyündə insana bənzər robot təqdim olunub. RoboG adlandırılan bu robot süni intellektlə təchiz olunub ki, bunun köməyi ilə ətrafa uyğunlaşa və müxtəlif oyunlar oynaya bilər. Yeni robot futbol oynayır, labirintlərdən asanlıqla çıxış yolu tapır və qarşıda qəflədən əmələ gələn əşyaların yanından infraqırmızı sensorların sayəsində problemsiz keçir. Bu məlumatı da bir neçə agentlik bugün dərc eləyib. Belə, elanlardan sonra yenə efirdə seçki ilə bağlı söhbətimizi davam elətdirəcək. Birazdan ekspert qonağımız olacaq.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada mənəm Şahnaz Bəylərqızı və
Ülviyyə Əsədzadə.
Prezident seçkilərinin tarixi haqqında sizə məlumat verək. Artıq təxminən yarım saatdir ki, Azərbaycanda səs vermə başlayıb. Amma Azərbaycanda əvvəl də prezident seçkiləri olub. İlk seçkilər, demək, 92-ci ildə keçirilib, səhv eləmirəm.
Müstəqil Azərbaycan.
Aha. Amma ondan əvvəl də Ayaz Mütəllibovla seçildiyi seçkilər var idi. Zəhmət olmasa.
Deməli, bizim saytımızda www.azadlıqradiosu.az saytında prezident seçkilərinin tarixi ilə bağlı bir qrafik yerləşdirilib, indi oradan sizə məlumatı çatdıraq. 8 sentyabr 1991-ci il Ayaz Mütəllibov bu seçkidə alternativsiz olub və 98.5% səs yığıb. Həmin vaxt seçici fəallığı 84.4% olmuşdu.
Və ikinci seçki gəlir 92-ci il 7 iyunda keçirilib. Əbülfəz Elçibək 59.4% səs yığıb, birinci olub. İkinci yerdə Nizami Süleymanov gəlir 33% səs yığıb.
Həmin vaxtı 76% adam seçkiyə qaçılmışsa, seçki fəallığı 76% olmuşdu. Daha sonra seçki gəlir 93-cü il seçkiləri 3 oktyabrda. Deməli, Heydər Əliyev ən çox səs yığmışdı, 98.8%. Deməli, 97% seçkiyə qaçılmışdı həmin vaxtı.
Və 11 oktyabr 98-ci il seçkilərinə keçirir. Heydər Əliyev yenə demək, lider gəlir, 77.7% səs toplayıb. Etibar Məmmədovsa, demək, Milli İstiqlal Partiyasının o zamanki sədri isə 11%, təxminən 11% səs toplayıbmış. Seçici fəallığı isə 79% imiş.
Rəsmi rəqəmlərdir bunlar biz oxuduqlarımız və 15 oktyabr 2003-cü il seçkiləri və 5 il bundan əvvəlki seçkilər İlham Əliyev rəsmi rəqəmlərə görə 76.8% səs toplamışdı. İkinci yerdə isə Qəmbər idi.
Bu, demək, Azərbaycanda keçirilən indiyə kimi seçkilər haqqında məlumatlar idi, sizə çatdırdıq və
15 oktyabr seçkisində 71% seçki fəallığı var idi.
İndi keçək əslində bugünkü seçkilərdən danışmağa. Artıq hüquqşünas Hafiz Həsənov studiyamızdadır. Sabahınız xeyir Hafiz bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Bizim müxbirlərimiz artıq məlumatları bizə ötürüblər. Mən istəyərdim ki, bir şey, seçki məntəqəsində neçə qutu olmalıdır? Müxbirlərimizdən biri məlumat verdi ki, artıq bəzi seçki məntəqələrində 2 şəffaf qutu var və daşınan qutular var.
Əslində seçki məcəlləsində nə də Mərkəz Seçki Komissiyasının təlimatlarında məntəqədə neçə qutunun olub-olmaması haqqında məlumat yoxdur. Ancaq bildiyiniz kimi indiki seçki qutuları təcrübə göstərir ki, çox kiçikdir. Hətta zərflər olan vaxt daha bu kiçiklik daha qabarıq hiss olunurdu. Yəni seçki məntəqəsində 2 qutunun olması bu qanun pozuntusu deyil. Söhbət ondan gedir ki, seçicilərin sayı seçki məntəqələri üzrə azı 50, yox, çoxu isə 1500 seçicini əhatə eləməlidir. Ola bilər ki, qanun həm də burada nəzərdə tutur ki, tutaq səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsqəsili səs verən seçicilər ola bilər, siyahlara əlavələr ola bilər və bu baxımdan seçki məntəqəsində 2 qutunun olması problem deyil, yəni qanun pozuntusu hesab edilmir. Ancaq söhbət ondan gedir ki, 2 qutu onda ola bilər ki, 1 qutu da olur, 2-ci qutuya zərurət olur, onu da gətirirlər. İndiki halda 2 qutunun olması o məntəqədə hardasa şübhəli məqamlarla bağlı ehtimallar yarada bilər. Hələ ki, biz bunu pozuntu kimi qəbul eləməyək. Ancaq proseslərin gedişi göstərəcək ki, bu qutunun olması olmasında məqsəd nə idi?
Bir də bir şey aydınlaşdıraq. Naxçıvandan əməkdaşımız Məlahət Nəsibli xəbər verirdi ki, daşınan qutular da yerləşdirilib seçki məntəqələrində, amma məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri deyir ki, hələ ki onlara müraciət eləyən olmayıb. Deyir ki, seçkidə iştirak edə bilməyən xəstələr, əlillər müraciət eləməyib. Həmin qutuların məntəqədə yerləşdirilməsi düzgündürmü? Müraciət olmadığı halda.
Yəni bu barədə də qanuna zidd bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətlə seçki məntəqələrində 2 qutu olmalıdır. Daşınan və daşınmaz seçki qutusu. Təbii ki, daşınan seçki qutuları seçki səs verməyə 24 saat qalmışa qədər siz deyən kimi səhhətinə və ya digər üzrlü səbəblərə görə seçki məntəqəsinə gələ bilməyən seçicilər yazılı və yaxud şifahi qaydada məntəqəyə müraciət edir, qutuların daşınan seçki qutusunun müvafiq ünvana çatdırılmasını xahiş edir. Əgər orada müvafiq müraciətlər yoxdursa, ərizələr yoxdursa, təbii ki, daşınan seçki qutusundan istifadə mümkünsüz olacaq. Yəni, qutunun, əgər müraciət yoxdursa, yox idisə həmin məntəqələrdə. Orada daşınan seçki qutularının olunmasına ehtiyac da yoxdur. Çünki bəri başda məlum idi ki, artıq belə bir müraciət ərizələri yoxdur. İndiki halda təbii ki, seçki məntəqəsində hətta müraciət olmasa belə daşınan qutunun olması Hələ ki qanunda ziddiyyət təşkilən bir məqam yoxdur.
Bizim məqsədimiz aydınlıq gətirməkdir bu məqamlara. Yəni müxbirimiz məlumatı verir, biz də dinləyicimizə aydın olsun deyin, aydınlıq gətirirdik.
Siz sualınız varsa ekspertimizə buyurub verə bilərsiniz. 050 744 1017 bizim ismarış nömrəmizdir və sizdən xahiş eləmişik ki, dinləyicimizdən xahiş eləmişik ki, bizə öz seçki təcrübənizi saxta məlumat verəsiniz, seçkilə bağlı təcrübənizi bizə yazasınız. Deməli bizim studiyamızın qonağı hüquqşünas seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənovdur. Siz ona öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Hafiz bəy, bu seçkidə tutaq ki, əvvəllər olmuşdu seçki siyahlarında 2005-ci il parlament seçkisində mənim yadıma gəlir. Məhkəmələrin qarşısında xeyli adamlar yığışmışdı. Onlar seçki siyahlarında adlarını dəqiqləşdirmək istəyirdilər. Bu seçkidə bu prosesi necə görürsünüz?
Bəli, düzgün buyurursunuz. Əvvəlki seçkilərdə təxminən söhbət yəqin axırıncı 2005-ci
il parlament
gedir. O vaxt bizim seçki məcəlləsində seçki məcəlləsinin tələblərinə görə adları siyahlarda olmayan şəxslər seçki gününə deməli 35 gün qalmışdan seçki gününə daxil olmaqla müvafiq məhkəmə qaydasında rayon şəhər məhkəmələrinə müraciət etməklə adlarını seçki siyahlarına əlavə etdirə bilərdilər. Ancaq bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinə prezident seçkiləri ərəfəsində bir sıra düzəlişlər oldu, dəyişikliklər edildi və həmin dəyişikliklərdən biri də seçicilərin adlarının seçki siyahlarına məhkəmə qaydasında daxil edilməsi norması tələbi ləğv edildi və bunun artıq məntəqə seçki komissiyaları özləri həyata keçirir. Yəni artıq seçki gününə 35 gündən az qalsa da seçki günü də seçici bilsə ki, onun adı seçki deməli seçici siyahısında yoxdur müvafiq məntəqə üzrə, o şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə orada xüsusi formalar var. Yaxud öz yazılı şəkildə müraciət etməklə həmin ərizəni doldurur. Yaxud Mərkəz Seçki Komissiyasının tərəfindən müəyyən edilən o formanı doldurur. Sadəcə o əsasda da onun adına seçki siyahısına daxil olur. Yəni artıq məhkəmə getməyə ehtiyac yoxdur.
Dərhal elə seçki məntəqəsinə.
Bəli, təbii. Bu artıq məntəqə seçki komissiyasının komissiyaları üzvlərinin vəzifəsidir.
Bu seçkidə iki siyahı olacaq. Bax bu
əslində nədir, mən bir şey aydınlıq gətirim. Bunu mən sizin radioda da seçki rəsmilərinin hətta Məzar Pənahovun mətbuat konfransında da belə bir məlumatlar getdi ki, əlavə seçici siyahlar olur. Söhbət ondan gedir ki, bizim seçki məcəlləsində əlavə seçici siyahlar termini yoxdur. Söhbət ondan gedir ki, seçicinin adları, adı siyahada yoxdursa, sadəcə əsas siyahları əlavə olunur. Əgər ad yoxdursa, bununla bağlı sadəcə əlavə, xüsusi olaraq əlavə seçici siyahları deyil, əsas seçici siyahısına əlavələr edilir. Yəni seçicinin adı yazı qaydasında əl yazısı ola bilər, tutaq seçki günü siyahlara əlavə edilir. Ümumiyyətlə seçki məcəlləsində əlavə seçici siyahlar termini yoxdur. Və mən qeyd edeyim ki, bu əlavə seçici siyahlar məsələsi ona görə seçki məcəlləsindən seçki qanunvericiliyindən çıxarıldı ki, istər 95-ci il, istər 2000, istər 2000-ci il seçkilərinə qədər 98-ci ildə, 99-cu ildə keçirilən seçkilərdə əlavə seçici siyahlarından saxtakarlıq məqsədi ilə xeyli dərəcədə istifadə olunduğuna görə həm də beynəlxalq ekspertlərin təklifi ilə bu müddəa, əlavə seçici siyahları müddəası qanunvericidən çıxardı. Yəni konkret olaraq demək istəyirəm ki, bu gün əlavə seçici siyahlarının tərtib olmasından söhbət getmir. Siyahlara əlavə, əsas siyahlara seçicilərin adlarının əlavə edilməsindən söhbət gedir.
Hafiz bəy, gəlin elə seçicinin hüququndan danışaq. İndi artıq çoxları hazırlaşır ki, təxminən yarım saat, 40 dəqiqə yaxındakı seçki başlayıb, səs vermə başlayıb. Seçici hansı hüquqlarını bilməlidir? Yəni səs verməyə gedərkən, məntəqəyə daxil olarkən.
Təbii ki, seçki hüququ seçicinin bugün Azərbaycan vətəndaşlarının əsas siyasi hüquqlarından biridir və demokratik proseslərdə seçicinin ümumiyyətlə cəmiyyətin siyasi həyatında iştirakinin ən mühüm hüquqlarından biri seçki hüquqlarıdır və bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün elə böyük bir vəzifə də nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, seçki hüququ dedikdə bu olduqca geniş anlayışdır. Yəni burada təkcə səs vermədən söhbət getmir, aktiv pasiv seçki hüquqlarının yanaşı, seçki komissiyalarının işində iştirak, müşahidəçilik, daha sonra təqdim məlumatlarının alınması, digər bu kimi bir sıra geniş hüquqlar nəzərdə tutulur. Səs verməyə gedən zaman seçici bilməlidir ki, səs vermə səhər saat 8-dən axşam saat 19-a da keçirilir. Yəni bu müddətdə istənilən vaxt özü şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb qeydiyyatda olduğu seçki məntəqəsində gedə bilər. Mən məlumat üçün deyim ki, seçki komissiyaları, məntəqə seçki komissiyasının bu fəaliyyəti də müsbət qiymətləndirilməlidir ki, deməli artıq seçicilərə demək olar ki, seçki bildirişləri göndərilib. Yəni bu bildirişlər əsasında artıq bilir ki, seçki məntəqəsində qeydiyyatdadır, hətta tənbəl seçici olsa belə, maraqlanmasa belə, sadəcə o şəxsiyyət vəsiqəsini götürür, ona gələn bildiriş üzrə ünvana yaxud yerləşən seçki məntəqəsinə gedir. Deməli seçki məntəqəsində onun yəni ilkin olaraq barmağını yoxlayırlar ki, hənan sol əlin baş barmağına o rəngli maye vurulub-vurulmayıb, yəni o səs vermədə iştirak edib eləməyib, onu yoxlayırlar. Bundan sonra o keçir onun barmağına, əgər vurulmuşsa mürəkkəb vururlar və eyni zamanda ilkin olaraq o barmağa mürəkkəb vurulmazdan qabaq həm də onun şəxsiyyət vəsiqəsini yoxlayırlar. Əgər seçkinin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdursa, belə halda artıq seçki məntiqəsini tərk etməli. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan, yəni qanunla nəzərdə tutulan sənədlər var ki, o sənədlər əsasında seçici səs verir. Əgər o sənədlər yoxdursa, artıq seçici seçki məntiqəsində səs vermək hüququndan belə istifadə edə bilir. Keçir və sadəcə olaraq adını siyahıda yoxluyor. Sonra müvafiq siyahlar üzrə orada göstərilir. Seçki komissiyasının üzrünə yaxınlaşır. Oradan onu imza edir seçici siyahısında öz adının qarşısında. Digər seçki komissiyası üzvü tərəfindən onun seçki bülletini verilir və o bülletini götürür. Gizli səs vermə kabinəsinə daxil olur. Orada istədiyi şəxsə səs verib, yəni çıxır və onu bükür və seçki qutusuna salır. Burada bir məqamda qeyd edeyim ki, təbii ki, həmin müddətdə seçiciləri bir şey qorxutmasın ki, bəzən deyirlər ki, 500 məntəqəyə seçki deməli web kameralar quraşdırılır.
Yine bizim dinləyicimizdən suallar.
Müəyyən bir şübhələr var, qorxular var. Mən bildirim ki, seçicilər bundan heç də çəkinməsin. Yəni artıq web kameraların gizli səs vermə kabinəsinin müşahidəsi mümkünsüzdür və seçicilər tam sərbəst şəkildə istədiyi namizədə səs versin. Və burada bir məqamı qeyd edeyim ki, burada bir problem yarana bilər ki, əgər seçici heç bir namizədə səs vermirsə, sadəcə həm seçicilər üçün problemdir. Söhbət ondan gedir ki, bizim seçki məcəlləsində ümumiyyətlə əvvəlki seçki qanunvericiliyində əgər seçici bütün namizədlərin əleyhinə səs verirdisə, yəni xüsusi qrafa nəzərdə nəzərdətlərdir ki, bütün namizədlərin əleyhinə və həmin yazıdan sonraki hissədə qrafada o işarə edə bilərdi. Ancaq indiki belə halda belə bir qrafa yoxdur.
Sadəcə koruya bilər.
Bütün hamısını
seçə bilər. Siz deyirsiniz ki, web kamera çəkə bilməz seçicini. Niyə görə deyirsiniz çəkə bilməz? Yəni buna aydınlıq gətirək.
Söhbət ondan gedir ki, kabinələrdə səs vermə gizlidir. Səs vermənin gizliliyinin pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur baxmayaraq ki, cinayət məsuliyyət məcəlləsində o qədər də yüksək belə sanksiyalar nəzərdə tutulur. Ağır sanksiyalar nəzərdə tutulması da hər halda bu cinayət məsuliyyəti yaradır və səs vermənin gizliliyini web kameraların o hissiyə tuşlanması da əslində səs vermənin gizliliyini pozulması hesab olunur və bu gün verilən məlumata görə web kameralar deməli bu həm məntəqələri səs vermə kabinələrini müşahidə eləməyəcək.
Yəni
seçici tam sərbəst öz iradəsini ifadə edə bilər və əgər belə hallar olarsa bunun bu barədə dərhal məlumat verilməlidir çünki artıq bu cinayət məsuliyyəti yaradan bir məsələdir.
Dinləyicimizdən sual gəlir sizə ki, məntəqələrdə quraşdırılan kameraların seçkinin aktivliyinə təsir ola bilərmi? Sizdən əvvəl elə biz müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə danışanda Naxçıvanla dedi ki, maraqlı bir müşahidəsini bölüşdü ki, kamera quraşdırılan məntəqələrdə seçici fəallığı daha çoxdur.
Aydındır. Təbii ki, seçki bu proseslər ümumiyyətlə səs verməyə qədər olan bir mərhələni əhatə eləyir və indiyə qədər olan proseslər göstərir ki, əslində bu kameraların o məntəqələrdə quraşdırılır ki, o məntəqələrdə aktivlik nəzərdə tutulur. Belə deyək, dırnaq arası aktivlik hadisə nəzərdə tutulur. Söhbət ondan gedir ki, bizdə də məlumatlar var. Müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən aparılan müşahidələrdə də onların hesabatlarında da bu məlumatlar gedir. Bir sıra beynəlxalq təşkilatların müşahidəyə dair aralıq hesabatlarında məsələ qeyd olunur. Söhbət ondan gedir ki, büdcə təşkilatlarında işləyən şəxslərlə bağlı, tələbələrlə bağlı xüsusi belə deyək, kuratorlar. Seçkilərdə buna 10 başlılar, 100 başlılar, 1000 başlılar deyilir. Belə şəxslər təyin olunub. Sadəcə belə məlumatlar var ki, bu aktivlik ona görə yaradılır və o kameraları ona görə həmin yerlərdə qoyulur ki, məhz o seçki məntəqələrində o büdcə təşkilatlarında nəzərdə tutulan şəxslərin səs verməsi nəzərdə tutulur və onlar bəzi hallarda səs vermək üçün qeydiyyatın çıxma vəsiqəsindən səs verən şəxslər olacaq. O kameraları qoyurlar ki, sadəcə baxsınlar, görsünlər ki, tutaq ki, filan idarənin, filan müəssisənin, filan təhsil ocağının işçiləri, filan institutun tələbələri hamısı səs vermədə iştirak etdi.
Sadəcə
bu şeylər göstərir ki, söhbət daha çox şəffaflıq bir növ belə formal xarakter daşısa da bu web kameralarla bağlı. Əslində məqsəd bundan ibarətdir ki, hamını yoxlaya bilsinlər və sonra hamı öz hesabatlarında
dəqiq olsun. Danışmışdılar barədə.
Təsdiqlənməmiş məlumatlardan.
Gülnur xəttədir.
Gülnur
xəttə olmalıdır bizim müxbirimiz.
Sabahın xeyir Gülnur.
Sabahın xeyir olsun.
Haradasan sənin de?
Mən 15 faylı yasama seçki dairəsinin 9 faylı məntəqəsindəyim hazırda.
Aha, müşahidələr nədir?
Təxminən demək 12 nəfər səs vermədə iştirak elədi. Yəni, maraqlı məqam burada buydu ki, 2 nəfər yaşlı adam gəldi, təxminən 60-65 yaşlarında. Deməli, bunlardan biri dedi ki, mənim gözlərimdə problem var, sərdəki çıxı nəzərdir, maraqlandı və məntəqə sədri bir nəfər təyin elədi ki, sizə kömək eləyəcəkdir. Digər nəfər isə heç bir şey demədən həmin şəxsinə kömək elədi. Yəni, belə hallar oldu.
Yəni, səs verim, Gülnur, səs verimə kabinəsinə girdi mi məntəqənin üzvü, məntəqə dairə komissiyasının üzvü?
Hə, bir nəfər keçdi ondan, birgə səs vermədə ona kömək elədi.
Minnətdarıq, Gülnur. Xəttə gözləyə zəhmət olmasa, Həbs bəy, hansı hallarda kömək eləyə bilər?
Haqqı var mı, hüququ var mı ki?
Əvvəlcə, mən bir şey dəqiqləşdim, istəyirəm müxbirinə. Zəhmət olmasa, deyərdiniz ki, burada ona kömək eləyən şəxs seçici idi, ya müşahidəçi idi, məntəqələrdə statüs olmaq hüququna malik olan şəxslərdən idi, sadəcə başqa bir seçici idi.
Deməli, bir nəfər kömək edən biri seçici məntəqəsindən idi, bir nəfər isə seçici idi, onun yanında gələn idi.
Seçki məntəqəsindən komissiya üzvü idi, demək istəyirsiniz.
Bəli.
Oldu, çox sağ olun.
Çox sağ ol, Günur, təşəkkür.
Söhbət ondan gedir ki, biz seçki məcəlləsindən cəzada tutulur ki, əgər fiziki qüsuru baxımından yaxud hansı problemlərdən seçiciyə kömək ehtiyac varsa, bu zaman deməli seçki komissiyasının üzvü və yaxud müşahidəçilərdən başqa digər seçici ona kömək göstərə bilər. Yəni məntəqədə digər seçici yalnız həmin şəxsə köməklik eləyə bilər. İndiki halda bir halda qeyd elədi ki, ona başqa bir seçici kömək eləyib, ikinci halda göstərdi ki, onun seçki komissiyasının üzvü. Təbii ki, seçki komissiyasının belə bir üzvünün belə bir hüququ yoxdur. Sırf hüquqi məsələlər qalsa, qanunvericinin tələblərinə qalsa, həmin seçki komissiyasının üzvünün əslində fəaliyyətindən kənarlaşdırılmalıdır.
Qanun pozuntusu.
Yəni seçicinin iradəsinə təsir göstərirsə, seçici səs vermənin gizliliyini pozursa, belə halda müşahidəçi səs vermə məntəqəsindən dərhal çıxarılır. Seçki komissiyasının üzvü isə dərhal fəaliyyətindən kənarlaşdırılır.
Başqa hansı hallarda?
Belə halda, yəni əgər imkanları yoxdur belə halda, dərhal çıxarılır. Başqa halda, məsələn, mübahisəlidir və bu hallarda təbii ki, qanun iki hal nəzərdə. Səs vermənin gizliliyini pozduqda və seçicinin iradəsini təzyiq göstərir. Bu hallarda dərhal çıxarılır. Müşahidəçi yaxud digər şəxs seçki komissiyasının üzvü isə fəaliyyətindən komissiya üzvü kimi fəaliyyətindən kənarlaşdırılır. Ancaq başqa hallarda artıq komissiya özü müəyyən edə bilər. Məntəqə seçki komissiyası öz iclasını keçirir və bu iclasda hansı deməli onun barəsində tədbir müəyyən olunur, onlar müəyyən edə bilər. Mən qeyd edeyim ki, seçki məcəlləsində bir yenilik kimi də seçki məcəlləsinin 116-cı maddəsi hətta məntəqə seçki komissiyası komissiyasına seçki subyektləri barəsində bu daha çox namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələrinə, vəkillərinə aid eləyir. Deməli, inzibati qaydada onlar barəsində cəza tətbiqi tədbirinin tətbiq olmasını nəzərdə tutur. Yəni belə hal. Əgər belə hal varsa, təbii ki, orada olan müşahidəçilər müvafiq dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidir.
Burada artıq
bir qanun pozuntusu mövcud.
Gülnaz yazır ki, kommersiya qurumlarına bugün işə çıxmayın demək hansı qanunda nəzərdə tutulub, bu özbaşınalıq deyilmi? Amma əslində qeyri-iş günüdür.
Söhbət ondan gedir ki, seçki məcəlləsi nəzərdə tutulur ki, səs vermə günü, seçki günü iş günü hesab olunmur.
Aha.
Yəni istər o bazar gününə düşsə də, iş günlərinə düşsə də.
Biz kommersiya təşkilatında
işləyən tərəflərdən də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya, qeyri-kommersiya, beynəlxalq, xarici, daxili, milli nə varsa bütün hüquqi şəxslər Azərbaycan qanunları əsasında bu gün işləyir.
Amma bir şey dinləyicimiz başqa məqama toxunur ki, deməli yarmarkalar bağlayıb işə çıxmağı qadağan eləyiblər. Təkcə aeroport yarmarkasında 100 mindən çox adam çalışır. Hüquqşünas ekspert Hafizə Həsənov bu suala cavab verir indi.
Söhbət ondan gedir ki, yenə də əgər mən bildiyim kimi yarmarkalarda artıq, yəni vətəndaşların belə müstəqil fəaliyyət nəzərdə tutulur, yəni qeyri-iş günü hesab olunur. Əgər onlar istəyirlərsə ki, tutaq ki, dövlət idarə müəssisə və təşkilatlarında çalışmayan, rəsmi kommersiya strukturlarında çalışmayan şəxslər. Əgər onların razılığı ilə istəyirlərsə ki, həmin gün işləsinlər, burada işləmək problem yoxdur. Yox, tutaq ki, aeroport yarmarkası kimi digər yarmarkalarda vətəndaşlara tutaq ki, məcburi şəkildə yarmarkaları bağlayıb deyirlərsə ki, bugün iş günü yoxdur, bu da artıq düzgün məsələ olmazdı. Yəni artıq vətəndaşlar bu məsələdə özləri müəyyən edir. Ki onlar baxmayaraq ki, iş qeyri-iş günü hesab olunub, söhbət rəsmi komissiya və qeyri-komissiya qaydasında fəaliyyət göstərən təşkilatlardan sadəcə olaraq tutaq ki, yarmarkalar formasında fəaliyyət, fərdi qaydada ki, vətəndaşların fəaliyyəti öz istəkləri ilə iş günü olsa hesab olunmasa da işləmək istəyirlər. Bir halda ki, onlara məcburi belə təsirlər göstərilir. Bu, təbii ki, qanun pozuntusu kimi qiymətləndirilə bilər.
Aha. Təşəkkür edirik Hafiz bəy. Hafiz Həsənov, hüquqşünas, seçki məsələləri üzrə ekspert bizim studiyamızın qonağıdır. Demək, əməkdaşlarımızın verdiyi məlumatları, eləcə dinləyicilərimizin suallarını, suallarında sualları ilə bağlı öz fikirlərini bizə bildirir. Və artıq 12 dəqiqə qalır verilişimizin birinci hissəsinin başa çatmasına.
Dinləyicimiz zəng vurub, deyib ki, büdcədə maliyyələşən təşkilatda işləyir, o fikirlə razı deyil ki, onlara tapşırıq var ki, seçkiyə qatılsınlar və ya kameralarla nəzarət olunur. Bu deyilənlərin haqsız olduğunu bildirib, Namiq Aldılı dinləyicimiz belə deyib. Azadlıq Radiosunun efirində gün boyu bütün canlı verilişlərimizdə seçki ilə bağlı son xəbərləri öyrənə bilərsiniz. Səhər saat 8-dən gecə yarısına qədər olan bütün proqramlarımızda biz seçki ilə bağlı son xəbərləri çatdırmağa çalışacağıq. Hər saatin tamamında da bizim xəbərlərimiz 101.7 FM-də efirdə olacaq.
Və bu arada 050-744-1017-də sizin ismarıçılarınızı gözləyirik. Suallarınız varsa hüquqşünasa yönləndirə bilərsiniz və ya biz sizdən xahiş eləmişdik ki, öz seçki təcrübənizlə bağlı bizə yazasınız.
Dünyanın tez seçki təcrübəsini isə biz saat 9-dakı verilişimizdə öyrənməyə çalışacağıq. Xaricdəki müxbirlərimizə zəng eləyəcəyik, təbii vaxtımız çatarsa və onların fikirlərini öyrənəcəyik ki, başqa ölkələrdə seçkilər necə keçirilir. O cümlədən saat 9-dakı verilişimizdən etibarən biz hər deməli vaxtaşırı yerlərdə olan müşahidəçi olan müxbirlərimizə də bağlanacağıq.
Belə, qısa bir fasilədən sonra biz yenə söhbətimizə davam edəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
İçəri şəhərdə yeraltı bir tunel tapılıb, orta əsrlərdə aid yeraltı yol İçəri şəhər metrosu ərazisində yerləşən parkda aparan təmir bərpa işləri zamanı üzə çıxıb. Dünən biz bu barədə xəbər vermişdik, sonra dərhal bizim müxbirimiz Sevinç Sinizadə getdi, gördü, baxsın o tuneldə nə var, nə yox. Reportajda qulaq alsaq.
3-4 gündür ki, Bakının lap mərkəzində keçmiş qubernator indiki Vahid bağında qədim yeraltı tunel aşkarlanıb. Tunelin tarixi, təyinatı hələlik dəqiq bəlli olmasa da, tədqiqatçılar onun 14-15-ci əsrlərə aid olduğunu ehtimal eləyir. Tunelin necə, hansı şəraitdə tapılmasına birazdan qayıdacağam. İndilik bircə onu deyim ki, hələ qədimdən içəri şəhərin qala divarları altında, torpağın alt qatlarında ikinci şəhərin olması haqqında əsatirlər dolaşır. Digərləri, məsələn, tarixçi Faiq Əliyev kimiləri inanır ki, yeraltı tunellər içəri şəhər dəniz kənarına qədər gedir və tunellər ədalət tərəzisi rolunu oynayırmış.
Şəhərin sirləri çoxdur. Ruya ki, bu tunelin bir ucu gedir, çıxır dəniz kənarına, çıxır bayıra. Bir ucu isə dərin bir quyuya. Hər ya bir nəfərin günahını güya ki, subut eləmək mümkün deyildi ki, bu adam bu günahı işlədi ya işlədi. Bıraxır da həmin utu elə. Belə fikirləşirdilər insanlar ki, hər ya o gedib dənizdən üzə çıxsa, mənim adımın günahı yox. Hər ya o günahlıdır, o gedib çüzəydi o qaranlıq quyuya.
Bakının düzgübəyində bu cür mizan tərəzinin mövcudluğu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, onu vaxt göstərər. Ancaq tuneldən çıxmaq bir yana, hələlik ona daxil olmaq da asan məsələ deyil.
Nə qədər gedin burada? Qaranlıq da olsaydı, baxmaq olardı. Qarşıda işıq yoxdur deyə keçmək mümkün olmur, amma herhalde burada tarixçilər uzun müddət işləməli olacaqlar. Mənəşdirsinlər ki, bu tunel əslində nə üçün istifadə olunurmuş.
Yeraltı tunelə bələdçilik eləyən İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qorxu İdarəsinin baş arxeoloqu Kamil İbrahimov deyir ki, indiyə kimi İçəri Şəhər ərazisində bu cür monumental, strateji əhəmiyyətli tunel aşkar olunmayıb. O, İçəri Şəhərin qala divarları arasında və kənarda hələ bir neçə belə yeraltı yolların olduğunu ehtimal eləyir. Məsələn, Şirvanşahlar Sarayından Qız Qalası istiqamətdə, İçəri Şəhər Qoşa Qala qapıları arasında, İçəri Şəhərdən Razin istiqamətində. Ancaq qoruq rəsmisi deyir ki, qədim Bakının yeraltı yollarının tapılması üçün texniki avadanlıqlar və s. bir də bu sahənin bilicilərinin işə cəlb olunması ən əsas məsələdir. Arxeoloq Kamil İbrahimov yenicə tapılan yerin altı ilə dənizə istiqamətlənən keçidin nəyə görə tikildiyinə gəlincə isə bunları dedi.
Görürsünüz, burada sementdən istifadə olunmayıb, burada kəcdən istifadə olunub. Dəqiq bilinir ki, bu qədim abidədir. Abidənin qədimliyinə şübhə yoxdur. Bu deməli ola bilər ki, ilkin su kəməri olub, ola bilər. Yəni su yığıcı, su paylayıcı məqsədlər üçün istifadə olunub. Ondan sonra bundan yeraltı yolu kimi istifadə ediblər. Daha sonraki dövrlərdə, məsələn Rusların dövründə 1806-cı ildən sonra Rus istilasından sonra ola bilər ki, bura öyrənilib və şəhərin forstatın kanalizasiyasını yönəldiblər bura.
Arxeoloq hesab edir ki, ötən əsrdə ruslar bu tuneli aşkarlayıb. Məsələn, buna kanalın 20-30 metrliyində içəriyə doğru yönəlmiş bir neçə korrektor asbest boruları olması sübut edir. Qədim Bakıda araşdırılmaya ehtiyacı olan tunelin girişinin hündürlüyü təxminən 1 metr yarım olsa da, sonradan ərazi relyefə uyğun aşağı istiqamətlənir və 2 metr hündürlüyə çatır. Tuneli aşkarlayan fəhlələr qədim keçidlə ancaq 150 metrə qədər gedə biliblər. Səbəb isə yolun sonunun qalın, lil qatı və su ilə tutulmasıdır.
Sevinç Seyzadənin reportajına qulaq astıq. Həmkarımız bu reportajı dünən hazırlayıb. Artıq bu gün isə Seçkilər İnformasiya Mərkəzində seçkinin səsvələnin nəticələri ilə bağlı məlumatları izləyir. Bu arada bizə SMS-lər gəlir 050-744-1017-yə.
Dinləyicimiz deyir ki, sabahınız xeyir. Mən hazırda 25 saylı Nizami rayon seçki dairəsini 29 saylı məntəqəsində müşahidəçiyəm. Bu ana qədər məntəqədə 6 seçici səs verib. Onların ikisi komissiya üzvü olub. Hörmətlə sizin da radionun fəal dinləyici. Biz xahiş eləmişik bizə seçki təcrübəsinizdən yazın.
Yenə də sizin cavablarınızı gözləyirik. Seçki təcrübənizlə bağlı 050-744-1017-də. Başqa bir SMS budur ki, olduğum məntəqədə artıq indidən işıqları söndürdülər.
Müşahidələrinizi yazın bizə, fikirlərinizi yazın. Biz sizdə studiyada burada gözləyirik. 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir. 436-7741-ə zəng edib öz fikirlərinizi qoya bilərsiniz. Prodüserimiz bizə onları çatdıracaq. Saat 9-a yenə qayıdacaq. Verilişimiz davam edəcək. Xəbərlərin ikinci hissəsində siz son xəbərləri eşidə biləcəksiniz və biz müxbirlərimizə, yerlərdəki müxbirlərimizə bağlanacaq.
Yenə də efirdə biz olacağıq, biz işləyəcəyik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik qısa bir fasiləyə ayrılıq. 5 dəqiqəlik fasiləyə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Dünyaya geldiğim anda
gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Kür görünce yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece,